Vítajte v podcaste o inteligentnom investovaní. Moje meno je Juraj Hrbatý a spolu s Radom Kasíkom a ďalšími kolegami rozoberáme témy, ktoré sú pre nás vášňou. Finančné vzdelávanie, šetrenie a investovanie sú oblasti, ktorými vo Finaxe žijeme každý deň. V tomto podcaste sme spojili naše vedomosti, aby sme vám pomohli žiť pokojnejší život vďaka dobrému finančnému zabezpečeniu. Stiahnite si do mobilu našu aplikáciu Finax a nezmeškáte nové podcasty, blogy či skvelé webináre.
Dobrý deň, vítam vás pri ďalšej časti Finax radí. Moje meno je Radoslav Kasík a mojimi hostiami sú Juraj Hrbatý a Jan Tonka. Vítajte páni, pozdravujem.
Čaute.
Dobrý deň.
Takže aj dnes sa budeme venovať vašim otázkam, ktoré nám teda húfne chodia. A prišlo tu viacej otázok na zamestnávateľské alebo zamestnanecké programy ako získavanie akcií. Čiže ja ich potom ešte skúsim nájsť, ak to budeme postupne zodpovedať. Čiže píše nám pán František, zamestnávateľ ponúka možnosť ESPP, to asi bolo, že Employee Share Purchase Program alebo Purchase Plan. Čiže nákupu akcií spoločnosti, ktorej pracujem. Akcie sa nakupujú každý mesiac za vopred danú sumu. Zamestnávateľ prispieva 12% z volenej investície. Napríklad ja investujem 100 eur a 12 eur mi pridá zamestnávateľ. Dividendy z akcií sa reinvestujú a jediný môj náklad bude pri predaji 0,3% z hodnoty majetku. Odporúčate využiť túto možnosť? Akú časť z mojej mesačnej investície dávať sem pri zachovaní diverzifikácie? Tak skús, Janči, tentokrát ty začať a ja prípadne ešte skúsim potom nájsť tie otázky, ktoré boli k tomuto podobné, aby sme to zodpovedali všetko naraz. Oni sa trošku líšia.
Akože nepríde mi to ako úplne zlá myšlienka. 12% garantovaný výnos je akože celkom zaujímavý aj v dnešnej dobe. A skôr by som sa pozrel na to, že možno aké sú tam ďalšie podmienky, že ako dlho treba tie akcie držať, či tam je nejaký vesting, nejaká viazanosť 1, 2, 3, 5, 10 rokov, alebo a ako to je nastavené a kedy to môže odpredať a prípadne a získať tú investíciu a posunúť tie peniaze, zarábať niekam inám. A v mnohých prípadoch, akože aj pri nerastúcich akciách, že keď sa pozrieme na také typické akcie, ktoré možno slovenskí zamestnanci a môžu získať, povedzme v IBM, možno AT&T a podobných firmách, tak akcie týchto spoločností akože nejako dramaticky nerastú. Keď som sa konkrétne pozrel na IBM a AT&T, tak sa momentálne obchodujú na úrovniach z rokov 97 a 99, čiže povedzme 20 a viac rokov bez nejakého akože rastu ceny, mimo dividendy. A tých 12% navyše by samozrejme dokázalo v tomto pomôcť, že bolo by celkom možno zaujímavejšie, výnosnejšie, ale z pohľadu diverzifikácie ja by som bol taký trošku možno viacej skeptický, že pokiaľ už celý môj príjem závisí od toho, ako sa darí nejakej konkrétnej firme, tak naviazať na to ešte aj celú svoju budúcnosť a finančný majetok, akože nemusí byť úplne najlepší nápad. A na každý taký Microsoft, Google, kde zamestnancom tento krok vyšiel a zarobili krásne, určite nájdeme kopec prípadov, kedy by sa to neoplatilo. Či už by išlo nejaký Enron, nejaké skrachované spoločnosti, alebo presne takéto firmy, ktoré sa 10-20 rokov hýbu do strany a ten majetok tam nejako nerastie, nejako sa nezhodnocuje. Čiže ja by som sa skôr pozeral na investovanie ako nejaký ďalší zdroj príjmu, ktorý by som chcel mať oddelený od tej závislej činnosti, od toho trvalého pracovného pomeru. Čiže možno by som tú investíciu držal rok, dva, tak aby som splnil tie podmienky a diverzifikoval by som to v prospech široko diverzifikovaných ETF-iek, kde tých akcií mám niekoľko tisíc reálne. A keď sa pozrieme vlastne na nejaké historické štatistiky, tak ono väčšinu výnosu akciového trhu, tých 8-10% ročne, a tvorí alebo dosiahne iba pár akcií. Čiže pár akcií ťaha celé tie indexy, ťažko vopred určiť ktoré, reálne sa to samozrejme ani nedá. Čiže je extrémne veľká pravdepodobnosť, že tá firma, ktorá mi dáva tie zamestnanecké akcie, nebude medzi tými víťazmi a tie výnosy môžu byť aj hlboko podpriemerné, aj s nejakým rizikom možno totálnej straty, ako sa v minulosti viackrát potvrdilo.
Dobre, Ďuri, ešte predtým, než dám tebe slovo, ak budeš si odpovedať, taká otázka na alebo také zosumarizovanie. Čiže ty odporúčaš to využiť už len skrz to, že tam vychádza akoby nejaký 12% výnos, že samozrejme ono tie 2 roky to môže byť inde. Z pravidla pri tých zamestnaneckých programoch býva nejaká taká tá lock-up perióda, počas ktorej to nesmie predať, čiže väčšinou sú to nejaké 2 až 3 roky. A potom by si to ty odporúčal teda z veľkej časti predávať a radšej tie prostriedky presúvať. Čiže vyslovene využiť 12% výnos, ktorý môžem získať.
Takže treba sa pozrieť na to, že akú časť majetku to tvorí, že pokiaľ je to nejaká malá časť, proste ide mi tam možno pár percent z omzdy a nie je to pre mňa rozhodujúca čiastka. A bol by som vo firme, kde možno mám nejaké možno ani nie, že lepšie informácie, no sa dneska asi nedá povedať, že by zamestnanec mal a dokázal predpovedať úspech a budúcnosť tej firmy lepšie ako nejaký externý analytik. A ja by som sa skôr pozeral presne na to, že by som to neskôr odpredával a investoval akože na trhu. Proste aby som to osobné riziko nemal naviazané na firmu. Čiže aj zdroj príjmu, aj dôchodok, aj budúcnosť. Mnohým ľuďom sa toto v minulosti nevyplatilo.
Chceš niečo dodať, Juri?
Ja si myslím, že presne treba to iba čisto matematicky zobrať. Nie? Čiže ak je ten lock-up period, alebo teda tá doba, dokým to musím vlastniť rok, tak mám prakticky 12% garantovaný výnos. Ak je to 2 roky, prakticky 6, 3 roky, 4, hej, to už je dosť málo. Hej. To znamená, tak. Že ako v zásade na relatívne príjemne konzervatívnejších portfóliach alebo tých vyvážených portfóliach 50 na 50 už Finax ponúka vyšší výnos. Pokiaľ to nie je ešte akcia, treba mať na pamäti to, že pokiaľ to nie je cenný papier, ktorý je obchodovaný na burze, tak ešte budete musieť z toho výnosu zaplatiť nejaký daň. Neviem, či dokonca aj odvody, či len daň.
Aj odvody pri prevode cenných papierov, ale tam asi s veľkou pravdepodobnosťou to budú obchodované akcie, že?
Hej, takže,
ale môže sa stať, že?
Áno, môže sa stať, že nie, takže to si treba ešte odratať. Takže áno, takže len toto asi.
Dobre, je tu potom taká podobná otázka, že budem pokračovať, však nemusíme už potom tak obšírne. Čiže tiež píše Filip alebo Filipo, 26 rokov, pracuje v Nemecku a zjavne pre Siemens, čiže tiež má Siemens Sharing program. 5% splatu mesačne, čiže za to dostáva akcie. Teda vďaka tomu zistil, že pravidelné investovanie sa vypláca, prišiel na chuť investovaniu a teda chce keby ho riešiť ďalej. Akože tá vyslovene tá jeho otázka bola tak formulovaná trošku na tú maximalizáciu zisku, čiže ja by som to smeroval tentokrát týmto smerom. Ako investovať ďalších 10 až 20% splatu, aby som čo najviac profitoval. Čiže vôbec tá otázka možno smeruje k tomu, ako investovať, okrem toho získavania tých akcií, ak pôjde, Anči, ak môžeš.
Tak ono, štatistiky hovoria jasne, čo sa týka akože spôsobu a typu teda investovania. A pasívne investovanie cez indexové fondy, cez ETF-ka prekonáva drvivú väčšinu aktívne riadených fondov alebo teda aktívne spravovaných investícií. Čiže pokiaľ ten zamestnanecký takýto program pomohol Filipovi vlastne naučiť sa investovať, pochopiť to a vidí v tom zmysel, tak to splnilo účel. Ale s takými väčšími peniazmi, presne 10 až 20% platu, aby som sa určite pozeral po nejakých diverzifikovaných riešeniach, čiže ETF-ka na akcie z celého sveta. V zásade to, čo teda ponúkame aj my v tých akciových portfóliách, tam sa neoplatí špekulovať s výberom nejakej konkrétnej krajiny, konkrétnej investície. Máme v poslednej dobe veľmi veľa pekných prípadov o tom, ako vstali z mŕtvych odvetvia a nejaké triedy aktív, ktoré už ľudia pochovávali, investori. A naopak, takí tí miláčikovia trhu, technologické akcie v poslednej dobe sa pomerne výrazne prepadli, čiže treba investovať dlhodobo, treba investovať lacno, pasívne. A práve ten nástroj, ktorý na toto slúži, sú indexové fondy ETF-ka.
Mhm. Čiže tam asi je tá odpoveď taká, hlavne nešpekulovať. No, poď.
Áno.
Ja som si len narýchlo pozrel vlastne, ako sa vyvíjali akcie Siemensu. Dobre, teraz sú v podstate blízko nejakým dlhodobým vrcholom, ale predtým 4 roky v podstate to stagnovalo. Je to znamená, že sa tie 4 roky tie akcie prakticky nikam nepohli. Bola tam síce nejaká pekná dividenda, pravdepodobne niekde medzi 2-3%. Avšak ako keby, že vzhľadom na to, čo za to obdobie ponúkal trh, hej, to znamená, že akým spôsobom sa v priemere zhodnocovali indexy, tak je to veľmi biedne. Hej, to znamená, že ako je to super na to naučenie, avšak ako tak, ako Janči hovorí, akože dlhodobo skôr by som nechcel investovať do jednej firmy, ale ako keby rozložiť to diverzifikovanie v konečnom dôsledku aj výhodnejšie.
Keď sa pozerám ešte na ten graf, tak vlastne vyzerá, že nejakom marci 2000 sa obchodovali za cenu Siemens akcie okolo 110 eur za akciu. Dneska sú okolo 134. Takže 20...
Hej, a minulý rok ešte boli okolo stovky, hej? Čiže ano, takto
robia, 20 rokov ako keby premeškaných, nezarobených. Áno.
OK, ďakujem. A mám tu ešte jednu, teda, aby to sme to tak nejako skompletovali. Čiže tiež nejaký share incentive plan, čiže má možnosť nechať si vyplácať časť mzdy vo forme akcií zamestnávateľa, že každé 3 akcie, ktoré takto nadobudnem a nepredám aspoň 3 roky, dostanem jednu akciu zdarma, navyše. Čiže ako veľké časti sme to odpovedali, otázka je, či je to výhodné, ak áno, oplatí sa tieto akcie držať ďalej, alebo ich po 3 rokoch predať a investovať peniaze inak. Čiže nemusíme to viac menej odpovedať, ja som to chcel teda ukázať, že aj takáto otázka tu bola, že trošku v inej forme, že možno tu na tu ten získaný výnos je trošku vyšší, keď je to vlastne akoby taká, ak to dobre chápem, ak dobre počítam, tretina za 3 roky. Ja myslím si, že sme zodpovedali tu čas tej otázky, že veľmi závisí od toho, aká je to firma, plus to, že z pohľadu nejakej diverzifikácie, rozloženia rizika, zníženia rizika je lepšie sa potom asi veľkej tej časti tých akcií zbavovať a radšej to investovať aká prostredníctvom ETF fondov alebo obdobným spôsobom, kde je to teda diverzifikovanejšie. Myslím, že nie je potrebné k tomuto niečo dodávať, či chcete. Dobre. Takže môžeme prejsť na ďalšiu otázku, ale by som tak povedal, že možno takú inú tému. Pravidelne k vám investujem a do 30-ky chcem mať našetrených 100 000 eur, píše Matej z Bratislavy, 28 rokov. Čiže to vidíme dobre, Ďuri, že už len 2 roky. Môžem tieto peniaze nechať pracovať do dôchodku bez ďalších vkladov? Či odporúčate pravidelne vkladať? Čiže tu sú asi také dve otázky, alebo vôbec, že či teda akože to môže nechať a potom, že či by sme ešte odporúčali aj pravidelne vkladať. Začni ty, Ďuri.
Tak čo sa týka, ako samozrejme nie je potrebné, alebo nikto vás nenúti nejakým spôsobom vkladať. Na druhej strane máte akože klobúk dole, ako keby, že vybudovať si 100 tisíc eur do 30-ky, to chce slušnú gúraž. Veľa možno, nechcem povedať, že odriekania, ale v podstate mať nastavený a mať nejaký jasný finančný plán. A bola by možno veľká škoda, keby si sa možno toho finančného plánu upustili. Ja nehovorím, že teraz potrebuješ možno sporiť na dôchodok, ale pravdepodobne možno nejaký iný cieľ, hej, že by bola škoda, aby si v podstate nejakým spôsobom ďalej ten svoj majetok nezvalaďoval. Treba povedať, že ten majetok sa v priemere na tej burze pri tom dlhodobom investovaní každých 7-8 rokov zdvojnásobí. To znamená, že za tých 30 rokov, dajme tomu 35 rokov, keď to tak rátam, tak to bude nejaký 16 násobok. Dobre to rátam. 2, 4, 8, 16. Hej, nejaký možno, čo znamená, že niekde možno 16 pri do 65-ky, teoreticky nejakých možno 20 násobok toho vkladu by tam mohlo byť. To znamená, že bavíme sa o nejakých 2 milióny eur. Samozrejme, tá inflácia troška čas zožere, to znamená, že bude to mať hodnotu 1 milióna eur, ktoré ti v podstate dneska na dôchodku pri pravidle 4%, hej, môže vygenerovať zhruba 40 tisíc eur v dnešných peniazoch, hej, ročne. To znamená, že ty si musíš vedieť zodpovedať otázku, áno, je to peniaz, z ktorého viem vyžiť? Ak áno, ako v zásade vieš sa na to pozrieť aj takto, na druhej strane neviem, aká je to aj rodinná situácia, že či už toto berieš aj s manželkou spolu, hej, alebo ešte manželku nemáš, hej, to znamená, že treba možno toto nejakým spôsobom zohľadiť aj do budúcna, hej. A ako v zásade neviem, čo k tomu asi viacej dodať. Aj. Takže ako, je to škoda je to škoda prespať, ak teda nemáš v pláne niečo iné s tými peniazmi.
Perfektne si to matematicky rozobral. Ja mňa napadlo pri tom, že možno tie peniaze zdedil alebo dostal do vienka, prípadne vyhral. Ale však každopádne akože určite super situácia. Ako ja by sa to možno z toho pohľadu ešte tak povedal, že čak ty si to aj do veľkej miery naznačil, že v akom tom štádiu by som povedal je či teda ešte buduje ten majetok, alebo či ho plánuje čerpať, lebo tá informácia tu chýba, hej, že či, čo bude potom robiť, ale predpokladám, že asi bude pokračovať a bude mať príjem, čiže určite som za to, aby naďalej pokračovala ten majetok, čo najviac zveľaďoval a čo najviac budoval. Že či chceš aj ty, Janči, k tomuto ešte niečo pridávať, či tam asi všetko sme povedali, či?
V zásade súhlasím, že vzhľadom na ten vek a povedzme 36-ročný horizont tých 100 000 eur bohate pokrie akékoľvek nejaké rozumné očakávané náklady na dôchodku. Myslím, že Matej uvádzal, že má príjem okolo 3 000 eur a výdavky niekde na úrovni okolo 1 500. Táto suma to určite pokrie, akože bez nejakého poklesu životného štandardu, keby sme nepočítali žiadny dôchodok od štátu z prvého, z druhého piliera, tak len z takéhoto rentového portfólia by určite dokázal vyžiť. A aby sme si to predstavili na dnešné peniaze a bez inflácie, lebo to číslo samozrejme vyjde vysoké, ale keď počítame čistý výnos povedzme akcií okolo 6% bez inflácie, akciového portfólia, tak takéto jednoduché pravidlo 72, čiže keď 72 predelím 6, tak to znamená, že každých 12 rokov zdvojnásobí majetok. Tým, že Matej má do dôchodku povedzme 36 rokov, tak trikrát zdvojnásobí tie peniaze. Čiže presne našetri ako keby, alebo ten majetok na dnešné ceny, dnešnej kúpnej sile, bude mať hodnotu okolo 800 000 eur, aby nám to nekazila tá inflácia v tých výpočtoch. A to je úplne bohate samozrejme na rentové portfólio, na pokrytie akýchkoľvek takýchto akože potrieb na dôchodku. Čiže tento cieľ je vyriešený, si myslím, pokiaľ naozaj dokážete peniaze nechať takto dlho pracovať. A určite by som sa potom zameral na možno nejaké také strednodobé, krátkodobé ciele, nejaké väčšie zážitky, dovolenky, auta, rekreačné nehnuteľnosti, čokoľvek iné.
Ja by som ešte možno spomenul predsa len jednu vec, hej, že možno ten ďalší tvoj cieľ, Maťo, je aj finančná sloboda. Hej, že nikto nehovorí, že musíš v podstate robiť do 60-ky, do 65-ky, hej, že možno sa môžeš zamerať na to, že ja v podstate mám v pláne nejakým spôsobom dosiahnuť tú finančnú slobodu behom pár rokov a potom sa môžem slobodne rozhodnúť, že či chcem ešte ďalej pracovať alebo budem robiť niečo iné, hej, čo ma možno bude v živote naplňať viac ako Finex, čo zatiaľ som teda nič také nenašiel, ale budem mať tú voľbu, budeš mať tú voľbu aj ty a v podstate toto by možno mohol byť tvoj ďalší krok v tvojich osobných financiách.
Si mi zobral, Ďuri, otázku, som sa chcel spýtať, že čo by to bolo to iné, ale sám si teda odpovedal, že nevieš. Ok, ďakujem v mene Mateja, páni. Môžeme teda dať ešte jednu otázočku, ktorú nám poslala Majka. Presúvam Amundi k vám, teda ako vyberá prostriedky z fondov, predpokladám, čiže zisk je tam aktuálne, alebo má zisk 600 eur. Ten celkový výber je 5300 eur a dopredu uhradený poplatok 340 eur. Ako má tento príjem zdaniť? Základ dane je zisk, či ho mám znížiť o zaplatený poplatok. Viem uplatniť zľavu 10%, tým je myslené za presun investícia, ak už som klientom. Tak skús, Janči, zodpovedať. Ak budeš potrebovať s tými daňami pomôcť, tak to môžem ja.
Hej, tú zľavu za presun investície možno získať vždy, čiže to platí pre nových klientov aj súčasných, čiže na akýkoľvek ukončený investičný produkt, pokiaľ sa ho niekto rozhodne preniesť do Finaxu na svoj účet, tú vyplatenú investíciu, stačí nám poslať nejaký dokument, doklad o ukončení tej investície, čiže môže to byť konfirmácia vlastne od predaji alebo aj detail obratu na bankovom účte, kde je vidieť vlastne vyplatené podielové fondy za Mundi alebo akýkoľvek takýto podklad a tú zľavu možné získať je, takže to platí. A čo sa týka toho výnosu a zisku, ja to chápem tak, že celý ten zisk je potrebné zdaniť. Ten uhradený poplatok za investičné poradenstvo nejakému agentovi nie je možné o to ponížiť ten zisk. Nie sú to náklady, povedzme, ako na obchodovanie cenných papierov nejaká za nákup alebo predaj na burze, čiže celý ten zisk tých 600 eur sa bude uvádzať v daňovom priznaní a bude sa daniť.
Presne tak to je, že pri tých podielových fondoch nie tam akože špeciálne o ten druh príjmu z vrátenia podielových listov. Ja je ten taký ten článok kompletný prehľad zdaňovania a tam je to tak aj uvádzané, ale ešte som si špeciálne pred tým nakrúcaním to preveril v zákone o daní z príjmu, čiže áno, že v prípade tohto druhu príjmu tam prakticky nie sú žiadne iné uznateľné výdavky okrem tej nákupnej ceny tých podielových listov. Čiže pri tom vrátení podielových listov nie je možné započítať žiadne náklady na obstaranie, čiže to nejaký vstupný poplatok alebo investičné poradenstvo. Čiže musí zasať akoby celý ten zisk uviesť do daňového priznania a zdaniť.
Teraz, aby som to možno ako keby ľudia sa budú pýtať, že prečo ako keby, že to má uviesť v daňovom priznaní, hej, že sú to podielové listy, že tam sa ten zisk zdaňuje zrážkou, vo väčšine teda predpokladám slovenských správcov. Možno keby ste troška ešte uviedli to, že ako je to v prípade Amundi, čo je teda zahraničný správca.
Čiže toto je určite luxemburský fond, predpokladám, alebo teda gros z nich je pre luxemburských, čiže nemá to slovenský domicil. A to vyberanie dane zrážkou je možné len pri slovenských daňových subjektoch, čiže oni priamo odvedú pri výplate tých podielových listov tú daň vlastne finančnej správe daňovému úradu, čiže tým akoby daňová povinnosť daňovníka splnená, nemusí v takom prípade, pokiaľ nemá samozrejme iné príjmy zdaniteľné, uvádzať, teda alebo podávať daňové priznanie a uvádzať ich v daňovom priznaní, ale tu vlastne nemá tá slovenská legislatíva dosah na zahraničný subjekt, čiže pokiaľ je podielový fond zahraničný, tak musí podať daňové priznanie a musí sám daňovník odviesť tú daň. Čo ešte je možno také, že aby sa to neplietlo, že teraz ako je rozdiel medzi prevodom cenných papierov a medzi vrátením podielových listov, že sú to vlastne podľa slovenského zákona o daní z príjmov sú to dva odlišné príjmy. Jeden je dokonca v inom paragrafe, v paragrafe 7 sú podielové fondy, v paragrafe 8 sú prevod cenných papierov, kam napríklad patria akcie alebo ETF-ka je k tomu prevodu cenných papierov. A tam napríklad to, čo už aj Janči spomínal, sú tie náklady na obstaranie alebo na predaj uznateľným daňovým výdavkom, či tam to funguje trochu inak, tam platí aj ten časový test. Čiže tu je vôbec úplne iná podstata vzniku príjmu. Tu je to vrátenie podielových listov a ich vyplatenie v prípade podielových fondov. V prípade napríklad ETF-iek alebo akcií sa bavíme o príjme z prevodu cenných papierov. Neviem teda, že či som ti to zodpovedal.
Akože hej, tam malá podotázka. Zdravotné odvody.
Nie, pri podielových listoch nie sú, aj, čiže tam pri väčšine tých príjmov volá toho paragrafu 7, to sú príjmy z kapitálu majetku, nie sú zdravotné odvody, pri podielových fondoch nie. A aj mohli by sa objaviť práve potom pri tom prevode cenných papierov. Aj, čiže pri tých
akciách. Ráda.
Akože slovenský daňový zákon nie je našťastie až taký zložitý ako zahraničné. To je naozaj, akože už sa tu objavujú výnimky, že kedysi to bolo ešte jednoduchšie, ale však stále sa to mení, ale stále to nie je také náročné. Dobre páni, tak ja si myslím, že sme teda ten časový fond na túto časť vyčerpali. Ja vám veľmi pekne ďakujem za vašu účasť, opäť za vaše cenné insajdy, za vaše odpovede a teším sa opäť dovidenia aj do počutia v blízkej dobe. Majte sa.
Do počutia.
Dovidenia, do počutia.